Laidoje psichologės ekspertės psichoterapeutės daktarės Ievos Šidlauskaitės Tripeikienės pranešimas Kas daro santuoką gyvą – psichologinis žvilgsnis į šeimą. Įrašas iš Vilkaviškio viskupijos šeimos centro rengtos mokslinės praktinės konferencijos Santuoka dovanos ir iššūkiai – kaip juos įveikti.
Pirmiausiai truputėlį aplamai, kaip psichologai mato šeimą, kaip mato santuoką. Kas tai yra pažeista šeima, kokias mes matom pažeistos šeimos pagrindinius ypatumus, kuo galima atpažinti, kad santykiai šita šeima nėra gera, yra žeidžianti. Ir aišku, vis dėlto, kas tai yra santuoka, kas tai yra ryšys tarp dviejų suaugusių žmonių ir kodėl vieni žmonės, kaip mes matom laikraščiuose, 60 metų kartu išgyveno, arba 70 metų jie kartu, jie vis dar myli vienas kitą, kaip taip įmanoma. O kiti žmonės pagyvena 6 mėnesius ir sako, mums neįmanoma būti kartu, mes blogai jaučiamės, mes nebenorime būti kartu. Tai vat vis dėlto, kas padeda žmonėm būti kartu ir kas sukuria ryšį tarp dviejų suaugusių žmonių. Pirmiausia, tai aišku, ačiū Linai, kad mane pakvietė į šitą konferenciją ir kaip pasakė šitą tokį mano pranešimo pavadinimą, kas daro santuoką gyvą. Aš galvojau, kad nu ką jums taip pasakyti? Iš tiesų labai sudėtingas klausimas, taip kad žinočiau visus atsakymus į jį, nežinau dar. Tai aš vat pasidalinsiu keletą atsakymų, kuriuos aš esu priėjus, matydama tos žmonės, kurie ateina pas mane. Nemanau, kad tai bus visi atsakymai. Tiesiog keletą minčių. Žinot, mes psichologai, mes konsultacijas teikiam, ar ne? Ir tarp mano draugų psichologų yra daug psichologų, kurie save vadina vaikų psichologais. Yra psichologų, kurie save vadina suaugusių žmonių psichologais. Ir yra labai nedaug psichologų, kurie priima poras, ateinančias poras, kurios nori spręsti savo santykį arba gerinti savo santykį. Tai vat aš esu tas nelaimėlis psichologas, kuris turi poras. Ir žinot, kartais būna, kai aš turiu vat porų konsultacijas, labai dažnai jos būna itin emociškai tokios audringos. Aš konsultuoju ir šalia mano kabineto yra mano sekretorės kabinetas, kuri tvarko popierius, aplamai viską. Ir nebūna po konsultacijų ateina, sako, Jeva, jums viskas gerai. Sakau, gerai, man viskas gerai. Žmonės, kai jie turi blogą ryšį, tarpusavio ryšį blogą. Jiems būti yra labai sunku. Dažnai mūsų stogas kilojasi nuo jų pykčio, kilojasi nuo jų skausmo, nuo ašarų. Ir ryšys, tarpusavio ryšys, tarp vyro ir moters, aš manyčiau, yra esminis. Esminis šeima. Šeima kaip tokia yra nepaprastai svarbi. Nepaprastai svarbi vieta. Tai vieta, kurioje auga vaikai. Tai yra ta vieta, kur mes grįžtam po darbų. Ta vieta, kur mes ilsimės, kur mes būnam. Kur mes turėtumėm būti saugus, pailsėti. Pailsėti nuo gyvenimo įtampos, pailsėti nuo darbo, pailsėti nuo nesėkmių. Ir žinote, jeigu darosi tokia situacija, kai žmonės sako, aš nebenoriu grįžti namo. Arba, pavyzdžiui, vaikas paauglys sako, aš nenoriu grįžti namo, aš stengiuosi būti mokykloje, būreliuose, kiek įmanoma. Tai rodo, kad atmosfera šeimoje yra bloga. Tai rodo, kad žmonės, suaugę žmonės, yra sukūrę tokią erdvę, į kurią nesinori grįžti. Dažnai suaugę žmonės sukuria tokią erdvę, kur žaloja ne tik tai vienas kitą, bet žaloja ir savo vaikus. Tai aš dabar pagalvojau, gal mano pranešimas bus toks biški liūdnokas, bet nu, jau nepykit ant manęs, aš dirbu su tikrai sudėtingiausiom gal šeimom ir jeigu mes matysim, kas juose yra blogai, mes galėsime atpažinti, ką mes gero galime daryti, kad nepatekti į tokią situaciją. Žodžiu, šeima tai yra pasaulis. Įsivaizduokite vaiką. Vaikas gimsta, vaikas gyvena šeimoje. Ir, kaip psichologai sako, pirmi 3 metai yra esminiai mūsų asmenybės formavimosi metai. Vaikas per tėvus mato pasaulį. Kokie yra tėvai, toks ir pasaulis yra vaikui. Jeigu tėvai yra nerimastingi, vaikas matys pasaulį nerimastingą. Jeigu tėvai yra liūdni, vaikas matys pasaulį liūdna. Tai jeigu dabar kiekvienas iš mūsų, vat mes čia sėdim, pabandykite leisti savo galvose iškilti savo tėčiui ir mamai. Prisiminkite juos, vat kokie jie buvo, ką jie jums davė, kaip jūs matėte pasaulį per juos, kokį pasaulį jūsų tėvai formavo jums. Didžioji dalis čia sėdinčių žmonių yra virš 30, taip galima įtarti. Man yra virš 30, ar ne? Vadinasi, tai, ką mes esam patyrę, būdami maži, mus lydi didžiąją gyvenimo dalį. Žmonės, kurie ateina pas mane individualiai konsultuotis, dažnai pasakoja, kaip vienoks ar kitoks auklėjimas tėvų ryšys lydi juos visą gyvenimą. Dabar turiu vieną moterį, kuria yra 60 metų ir žinot, kas labai įdomu, jinai išgyvena tikrą paauglystę. Taip tokia žydžinčia, nuoširdžia, su pykčio protrukiais. Ir iš tiesų, vat, ta vieta, ta mūsų šeima, mūsų pavadinkim vaikystė šeima, mums kaip asmenybėm yra nepaprastai svarbi. Ir aišku, vat, tas santykis su tėvais ir globėjais, jisai duoda mūsų vidui, mūsų kaip žmonėm, pagrindinės tokias dvi savybės. Aš kai vedu tėvams susiėmimus apie tėvystę, sakau, kad būti geru tėvu reikia tik du dalykus žinoti. Atrodo taip paprasta, bet pamatysit, kaip tai yra sudėtinga. Du dalykai, spėkit kokie. Ką tėvai turi savo vaikam duoti? Meilė, nušaunuoliai. Vienas dalykas, o antras dalykas... Ribas, nu tai ką jums čia bereikia tų paskaitininkų, jūs viską žinot patys. Taip, iš tiesų du dalykai, meilė ir ribos. Be ribų nebus meilės. Vien tik ribos meilės ugdys pykti, didelį pykti. Mums, kiekvienam vaikui, kiekvienam žmogui, meilė ir ribos yra du pagrindiniai poreikiai, kurių pagrindų formuojasi mūsų tam tikros bazinės asmenybės dalis. Mes apie meilę dar daugiau kalbėsime, nes vis dėlto jinai esminė šeimoje yra. Bet kas meilės pagrindu formuojasi? Formuojasi pasitikėjimas savimi. Aš esu mažas, mane myli, vadinasi, aš esu vertas meilės. Vadinasi, aš esu geras. Vadinasi, ir pasaulis yra geras. O valia... Tai yra tam tikras dalykas, kuris formuojasi ribų pagrindu. Jeigu tėvai sako, 3 metų vaikui negalima mamai kasti į žandą, nu, pavyzdžiui, ar ne, negalima imti peilio, negalima paaugliui negrįžti 12 valandą namo. Tai ribų pagrindu formuojasi asmenybinė savybė, vadinamas valia. Vadinasi, mes žinom, kaip siekti tam tikrų norimų tikslų. Ir aišku, pagrindinis dalykas, pagrindinis poreikis kiekvieno mūsų yra būti mylimu. Kai mes meilės negauname, mūsų viduje formuojasi skausmas, o ant skausmo dedasi pyktis. Ir visas tas tampa toks didelis, didelis burbulas, kuris įtakoja mūsų gyvenimą, kuris įtakoja mūsų santykį ne tik tai su vyru ar žmona, kuris įtakoja santykį su mūsų vaikais. Nes jeigu mes buvom nemylimi, žinoti, kaip mylėti kitą yra labai sudėtinga. Vadinasi, mes jau nematėm šitos spalvos, mes turime ją mokintis iš naujo. Iš esmės, šeima tai yra ta vieta, kur yra perduodama meilė. Meilė perduodama mūsų tėvų šeimoje, meilę mes perduodam savo vaikam. Iš vienos pusės tai atrodo baisiai paprasta, bet iš kitos pusės mylėti yra sudėtinga ir labai sudėtinga. Bent jau didžioji dalis, matau čia esančių, sėdinčių žmonių, mes esame užaugę sovietiniai visuomeniai. Sovietinės visuomenės pagrindinis principas buvo visi vienodi, visi darys taip, kaip reikia. Ar aš gerai prisimenu? O meilė yra individualumas. Jeigu aš myliu kitą, aš priimu kitą kitokį. Užtat kalbant mūsų visuomeniai, mūsų karto žmonėm, labai daug žmonių turi didelių problemų su savivertė, nes nėra patyrę meilės, nėra patyrę tikrosios meilės savo vaikystėje, arba ta meilė buvo sąlyginė. Iš esmės, kiek mes galim išmokti mylėti, kiek mes galim mokintis mylėti. Didžioji dalis žmonių, kurie ateina pas mane, su kuriais aš kalbuosi, ar individualiai, ar porose, mes prieiname prie to pačio. Mes prieiname prie sunkumų atpažinti meilę, mes prieiname prie sunkumų mylėti save ir prieiname prie sunkumų mylėti kitą. Mylėti save kartais skamba labai banaliai. Žinau, dabar ta sąvoka labai plačiai naudojama, ar ne? Pavyzdžiui, kremo reklama ir tu to verta, ne? Užkabink jausmą, tikrai nupirks kremą. Mylėti save yra toks sudėtingas dalykas. Žinot, mums per gyvenimą sekasi ir nesiseka. Toks yra gyvenimas. Nėra taip, bent jau aš nesutikau per savo 38 metus žmonių, kuriems visą laiką tik sektusi. Gyvenimas yra bangos. Mums sekasi ir nesiseka. Kai sekasi, tai labai smagu. Mes ir pas savo kaimyną galim nait pasidžiaugti, pas vyrą žmoną nait pasidžiaugti. Visa problema atsiranda tada, kai mums nesiseka. Ką mes darom tada? Kaip mes sugebam išgyventi nesėkmę? Kaip mes sugebam atleisti sau, jeigu mes esame kažką ne taip padarę? Tai daryti labai sudėtinga. Nes meilė ir yra atleidimas. Mylėti save, kai man nesiseka, priimti save, kai kažką ne taip padariau ir noriu toliau kažką gero daryti. Prisimenu moterį, kuri irgi lankosi pas mane konsultacijose ir jinai pasakoja, kad prieš 22 metus, įsivaizduokit, prieš 22 metus yra padariusi abortą. Iš tiesų tai yra labai sudėtingas įvykis. Ir jinai 22 metus bando savo už tai atleisti. Ir tą padaryti yra be galo sudėtinga, be galo sudėtinga. Tiek metų tai tęsiasi ir tiek metų tas grįžta. Ir matot, žmogus gyvena, bet tas įvykis jisai kabinasi su savo jausmais, jis kabinasi su savo prisiminimu. Ir toliau gyventi yra sunku, toliau eiti yra sunku. Tai žodžiu, mes perimam tėvų elgesio formas, perimam tai, ką esam matę savo šeimoje. Ir dažniausiai, ką matom, kaip elgesi tėvai, tampa mums tam tikras įprastinis elgesio būdas. Pavyzdžiui, labai dažnai yra toksai, kaip pavyzdys, ar ne? Daugelis dabar tėvų sako, mes suprantam, kad vaikus mušti yra blogai, mes tikrai žinom, kad mušimas žemina jų savivertę, dažnai nieko neįsprendžia ir taip toliau. Mes protų tai žinom. Bet kai atsitinka ta situacija, kai vaikas neklauso, tėvas supyksta, jis paima diržą ir, aišku, paskui gailisi to. Matot, kai mes esam stresinėse situacijose, matytas elgesys arba tėvų matytas elgesys, jisai šoka automatiškai. Ir jis automatiškai yra mūsų viduje. Užtat keisti šitą elgesį yra labai labai sudėtinga. Ką mes geriausio galim gauti iš savo tėvų ir duoti savo vaikam, tai meilė. Bet meilė yra dviejų dalių. Kaip matote čia, yra sąlyginė ir besąlyginė meilė. Kas gydo žmonės, kas gydo vaikus? Gydo besąlyginė meilė. Kas tai yra? Aš myliu tave tokį, koks tu esi. Aš gal nepateisinu tavo vieno ar kito elgesio, bet tu kaip žmogus man esi priimtinas. Pavyzdys. Vaikas su kamoliu mokykloje įspyrė langą, sudaužė langą. Labai blogai, ar ne? Tai vat iš šitos pozicijos elgiantis tėvas sakys, žinai, šitas elgesys man labai nepatinka, bet vis tiek aš tave myliu. Vis tiek tu esi mano vaikas, aš palaikysiu tave, mes eisim, kartu tvarkysim tai. Ir sąlyginė meilė Tai yra meilė, kai mes kitą mylim, ne dėl to, kad jisai yra, bet mes kitą mylim dėl to, kad jisai yra gražus, dėl to, kad gražiai groja akordionu, kai mūsų draugai ateina pas mus, arba dėl to, kad gerus pažymius vaikas gauna mokykloje. Prisimenu mamą, kuri atėjo pas mane konsultuotis dėl 2 vaikų. Tų vaikų elgesio problemos buvo tokio didumo, kad juos norėjo iš antros mokyklos išmesti, nes nesusitvarkė. Mokytoja sako, arba šitie vaikai, arba aš. Ir tada jau mama, kas belieka, eisim pas psichologą, kažkaip spręsti. Ir žinot, kas man įdomiausia buvo, aš tais vaikais kalbėjausi, paskui su mama kalbėjausi ir aš klausiau, sakau, tikrai vat yra sudėtinga, sakau, o kada jūs pažaidžiat, kada kartu pabūnat, kada šilumos rodot vienas kitam? Ir to mama sako, man, psichologė, sako, jūs gal juokaujat, sako, tai kaip aš jiems galiu rodyti šilumą, jeigu jie gavo 6-5 iš mokyklos. Taigi man juos barti reikia, bausti reikia. Ir tada aš klausiu, o kaip jūs buvot užauginta pati? Ir mama sako, aš užaugau vaikų globos namuose. Sako, man reikėjo nuo mažumos kovot už save, aš noriu, kad ir vaikai kovotų už save. Ir matot, ji negavo meilės, ji nemoka duoti meilės savo vaikam. Vaika meilės trūksta. Ir elgesio problemos dažniausiai yra kaip pasekmė to. Vaikai nori dėmesio, kad ir neigiamo dėmesio, tiesiog gauti iš mokytojų ir mamai. Tai yra kaip protesto reakcija. Užtat besąlyginė meilė yra be galo sudėtingas dalykas. Duoti besąlyginę meilę nėra lengva. Kokiom vertybinėm nuostatom remiasi? Vienas iš tokių vertybinių nuostatų, kad aš esu geras, kitas žmogus geras ir pasaulis yra geras. Iš esmės, meilė sau, meilė kitam, tai yra džiaugimasis gyvenimu. Gebėjimas matyti gyvenime mažučiukus dalykus, kurie teikia mums grožio, gėrio, nuostabos. Kartais būna taip sudėtinga, kai žmonės metų metais paskęsta savo depresijose, skausmuose ir jie negali matyti va šitų mažų dalykų, kurie supa mus. Ir iš tiesų jie yra be galo gražus. Tai vėl, kiek mes galim išmokti mylėti, jeigu nesam gavę meilės savo praeityje iš tėvų? Aš kartais tą performuluoju kitą klausimą, kiek obuolys nuo tos obels gali nuriedėti, ar ne? Bet jeigu pagalvotumėm vėl apie savo tėvus, aš tikrai džiaugčiausi tais, kurie sakytų, labai mus mylėjo, mane labai mylėjo tėtis, mama. Bet aš manau, pakalbėjus, tikrai atsirastų sąlyčiai čia esančių, kuris sakytų, va mano tėtis gėrė, arba sakytų, mano mama buvo tokia griežta, sakydavo, tu tik nesimaišyk man po akim, tu tik padaryk viską, ko reikia. Vadinasi, mes suaugėliai, suaugėlių didžioji dalis. Mes esam patyrę žaizdas savo vaikystėje. Ir mes iki dabar ateinam su vienokiom ar kitokiom žaizdom. Mes kiekvienas turim savo skausmo istoriją. Istorijos yra įvairios. Vienos yra didesnio skausmo, kitos yra mažesnio skausmo. Aš kartais galvoju aplamai, kad mūsų kaip suaugusių viena pagrindinių užduočių yra bandyti įveikti savo skausmą, nešamą iš praeities, nežeisti kito savo sutuoktinio ir kiek įmanoma mažiau pažeisti savo vaikus. Jeigu mes mokėtumėm daugiau meilės rodyti, šiek tiek daugiau meilės rodyti, negu mūsų tėvai mums rodė, mes po biškelį kartomis spręstumėm tas skausmo istorijas, kurios labai dažnai kartojasi, kaip, pavyzdžiui, sako, mano senelis gėrė ir tėtis gėrė ir aš gėriu. Tam tikros istorijos, kurios eina, čia kaip pavyzdys gėrimas, nebūtinai tai yra kaip didžiausio skausmo išraiška. Aš sakyčiau, didžiausias skausmas tai yra emocinis šaltumas, kai žmonės gyvena šalia, bet neturi jokio ryšio, neturi šilumos arba ryšio tarp širdžių. Kas yra pažeista šeima? Visų pirma, vaikai turi problemų. Aplamai, vaikai tai yra šeimos atspindys. Vaikam negera gyventi. Toliau įvairios smurto formos, kas dabar yra labai populiaru, tai yra psichologinis smurtas. Žinot, fizinis smurtas, jau taip duosi, matysis, ar ne? O psichologinis smurtas, kuris žaidžia dar daugiau negu fizinis smurtas, jo nesimatys. Tai yra žeminimas, menkinimas, nuvertinimas, nuolatinė kritika. Aišku, vėl ką labai matome, nerimas, depresija, žmonės nesidžiaugia nei gyvenimu, nei vienas kitų, nei savo vaikais. Arba dar kartais, aš sakyčiau, kas paskutiniu metu irgi labai dažnai matosi, tokia žmonių kaukė, viskas super. Aš sakyčiau, žmonėm kaip susitinkat, pavyzdžiui, tai jie sako, viskas nuostabu yra, man ir čia sekasi, visur tik sekasi. O paskui girdi, ten pavyzdžiui, vat, kaip dažnai būna Lietuvoje mūsų tokios istorijos, labai liūdno, sekėsi, vat ėmė, nusižudė ir visi kaimynai sako, palaukite, kaip čia dabar buvo, arba išsiskyrė, sako, kokia graži šeima buvo, išsiskyrė. Žmonės nerodo tai, kas yra viduje, žmonės nerodo, ką jie išgyvena. Ir aišku, tokia šeima yra visų pirma uždara, slėpkim, neparodykim nieko, toliau tokia šeima, sako, pasaulis grėsmingas, visos organizacijos grėsmingos, viskas yra blogai ir, aišku, labai slopina jausmus. Nieko neišreikšti, nieko neparodyti, nieko neišgyventi ir, aišku, už viską kalti kiti, tik jau ne mes. Tai jeigu kalbėti, koks vaikas tokioje šeimoje yra, tai pirmiausiai galima sakyti, koks yra sveikas vaikas. Kas man labiausiai patinka, tai sveikas vaikas, tas vaikas, kuris jaučiasi mylimas. Meilė suteikia erdvę. Žinot, sveikas vaikas tai nėra toks vaikas, kuris, nu, mokytojams labai geras toks vaikas, kuris sėdi tylin. Ne, sveikas vaikas yra toks vaikas, kuris biškai padykęs yra, ar ne, kuris gali kažką padaryti. Nes jis jaučiasi mylimas. Meilė mums suteikia galimybės. Meilė mums suteikia drąsos išbandyti vienokį ar kitokį elgesį. O pažeistas vaikas, tai yra įsitempęs vaikas, jame yra daug nerimo, neramu, kas su mano tėvais, neramu, kas su mano šeima. Viduje yra labai daug skausmo. Išoriai dažnai matom agresiją, pyktį. Agresyvus elgesys yra kaip vidinio skausmo išraiška. Nu, ir čia aš dažnai rodau tokius ledkalnius. Pas mane ateina su viršum, o kai aš pradedu dirbti, aš taip kapt ir keliauju į apačią. Dažniausiai ateina su matoma problema, o mes, psichologai, esam, žinot, kaip tie kurmiai, kurie knisa, ieško, ir tada suranda tam tikrą problemą, kuri duoda matomą problemą. Čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, dažnai turiu, ateina šeima, dažniausiai turtinga šeima, pavyzdžiui, sako, mūsų mergaitė vagia mokykloje. Aš tada sakau, nu, kaip mes labai gerai sutarėm, viskas tarp mūsų labai gerai, tik mergaitė vagia mokykloje. Psichologė, pakeiskit mergaitę. Man dar, žinot, kas juokingiausia būna, kai sako, ar užteks 3 kartų atvesti pas jūs? Tai aš tada sakau, nu, aš susipažinti galiu per 3 kartus, o toliau tai. Nu, ir pavyzdžiui, aš su mergaitė bendrauju, čia mergaitė tik kaip pavyzdys, išgyvena stiprią vidinę įtampą dažniausiai šitos vaikas ir vagystės būna kaip išraiška tos vidinės įtampos. Paskui, kai pradedam kalbėti apie šeimą, mes matom, kad šeimoje dažniausiai yra didžiuliai reikalavimai ir labai dažnai tokie vaikai lanko ten 16 būrelių per savaitę arba turi tik 10 parnešti. Pavyzdžiui, jeigu gauna 9 su pliusu, tai verkė, nes tai yra ne 10. Nu, žodžiu, o dar giliau, tai mes matom, kad mama duoda tos reikalavimus. Nu, mama, tėtis, šeima reikalauja iš vaiko. Ir matot, psichologas gali dirbti skirtingam lygyje. Gali tik su vagystėm dirbti, o gali dirbti su pačia šeima, su šeimos santykiu. Kas šeimos santykiai nėra gerai? Tai žodžiu, kas yra sveika šeima? Kas yra gyva santoka? Pirmiausiai, tai yra ta santokoje, kurioje meilė cirkuliuoja. Kur meilė, jinai keliauja tarp vyro, moters, tarp tėčio, vaikų, tarp mamos vaikų ir tarp pačių vaikų. Ir aišku, kad šitoj šeimoje yra besąlyginė meilė. Mes vaikus, vyrą, žmoną mylim ne dėl to, kad jis yra gražus, gauna 10, groja su akordijonu ar dar kažką gero daro, bet vien dėl to, kad jis yra. Ir šitoj šeimoje yra vadinamas oras. Nedūsta joje žmonės. Tai kartu auganti šeima, nu, vat, kaip aš sakau, kaip up and down, ar ne, pakilimai, nusileidimai išgyvenami yra kartu. Tėvai yra šeimos ašis. Vis dėlto tėvai yra labiausiai atsakingi už šeimos mikroklimatą, už tai, kas yra šeima ir kokie santykiai yra šeimoje. Ir tėvai kūrė šeimos ne tik tai atmosferą, bet kūrė ir tvarką, ir taisyklės, ir tarpusavio bendravimą, ir aišku, vertybinės nuostatas, kurioje gyvena jie patys ir jų vaikai. Tai santykis tarp tėvų yra esminis kiekvienoj santuokoj ir šeimoj. Ir vėl yra du žmonės, įsivaizduokit, vyras ir moteris, kurie ateina iki šito santykio ir kurie jau yra pažįsti, kurie turi savo skausmo istorijas. Ir čia ir yra didysis klausimas, kaip šitie du žmonės sugebės nežeisti toliau vienas kito, o padėti gyti. Šeima suteikia didelę galimybę gyti, bet aš labai dažnai matau šeimas, kurios taip skaudina vieni kitus, kad man net sunku patikėti, kaip žmonės susikuria savo tokius mažikus pragarus, kur gyventi yra be galo sunku, kurie skaudina vienas kitą, kiek tik be gali. Žinot, sako, mūsų skaudinti labiausiai ir gali tas žmogus, kuris mūsų pažįsta. O šeimos žmogus yra artimas mums žmogus. Du skirtingi žmonės su savo reikalavimais, tvarkom, taisyklėm, bendravimo įpročiais. Vat matot, viską du žmonės sukuria. Jeigu taip įsivaizduoti, kaip du akmenukai, kurie ateina su savo aštriais kampais, nu ir va dabar ką jie sukurs. Ir santoka tai yra bendra kūryba. Dviejų žmonių, kaip tas molis, matot, kurį mes galim lipdyti ir iš jo kažką gražaus išlipdyti arba iš vis nieko neišlipdyti. Tai santoka yra kaip kūryba, joje gali būti labai gražių dalykų, ir linksmų dalykų, o gali būti ir liūdnų dalykų. Kai žmonės santoka priima kaip kančią, kaip vargą, arba labai dažnai aš girdžiu sako, nu atkentėsiu iki vaikams sueis 18. O tada jau būna, sueina vaikams 18 ir tada prasideda visos depresijos, nes nebemato kitokio gyvenimo, nebemato kitokio ryšio galimybės su tuo žmogum, kuris yra šalia. Tai vis dėlto, jeigu apibendrinti mano visą pranešimą ir tilpti į laiką, kurį man Lina duoda, kas įtakoja santokos sėkmę, kas daro santoką gyvą? Tai vienas svarbiausių dalykų yra atvirumas sau ir kitam. Atvirumas meilėje sau ir kitam. Atvirumas jausmuose savo ir kitam. Tai iš tiesų nėra lengva. Mes sakom atviri, bet dažnai nebūnam atviri. Neparodom iš tiesų, kas darosi mūsų širdyje. Tai tarpusavio ryšys. Aš sakyčiau, gilus ryšys. Kai ieškojau nuotraukų ir norėjau jums ką nors tokio smagaus ir įdomaus įdėti, radau va šitą nuotrauką, kur matot, čia kažkur rado kažkokį požeminį Vilniuje, kalėjimą, ne kalėjimą, kažką tokio, ir giliai, giliai rado kažkokį tokį vaiejimą. Tai gilus ryšys, tai ir yra tai, kas yra giliai. Nebūtinai, tai yra, mes sakom gražius dalykus, mes galim ir savo skausmą rodyti. Ir tas skausmas, jis gali būti va toks aprūdyjęs mumise. Mes galime jį turėti daug metų, bet jį rodydami, oro įsileisdami, mes galime gyti, mes turime galimybę gyti. Ir tuo pat metu gydyti kitą žmogų, kuris yra šalia mūsų. Nu ir aišku, sudėtingas, labai sudėtingas dalykas – gebėjimas atleisti. Aš sakyčiau, gebėjimas atleisti ir sau, ir kitam. Labai sudėtinga, labai sudėtinga. Protų mes atleidžiam, bet jausmais, jausmu atleisti kitam žmogui yra be galo sudėtinga. Tam, kad atleistumėm, turim ir išpykti, ir išrėkti, ir išverkti, ir išliūdėti. Ir tada jau galim atleisti, nu, iš tikrųjų atleisti. Ir sakyčiau, kas šeimoje iš tiesų yra nepaprastai svarbus dalykas. Yra toks truputėlį jumoro turėjimas, paišdykavimo, tokio, žinok, kai mes jau labai labai rimti daromės, tai viskas taip sudėtinga kartais gyvenime pradeda atrodyti. Truputį linksmumo, jumoro. Tokio kažko, kas mūsų širdžiai būtų miela ir šilta. Ir aišku, jausminis kvepavimas. Ką tai reiškia? Dalinimasis jausmais. visais jausmais. Dalinimasis liūdesiu, dalinimasis džiaugsmu, dalinimasis pykčiu, kai mes pykstame. Neslopinimas jausmų, o dalinimasis jais. Tai va, mano gal pagrindinės mintis, išvalgos, prie kurių aš prieinu dirbdama, matydama žmonės, dirbdama su jų vidiniais skausmais ir dirbdama su vat, šeimos žmonių tarpusavio santykiais.
Girdėjote psichologės ekspertės psichoterapeutės daktarės Ievos Šidlauskaitės Tripeikienės pranešimą, kas daro santuoką gyva – psichologinis žvilgsnis į šeimą. Iš mokslinės praktinės konferencijos santuoka dovanos ir iššūkiai, kaip juos įveikti, vykusios Marijampolėje.